რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საბერძნეთი გამოდის ახალი ინიციატივით კრიზისის მოსაგვარებლად. საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა. რუსეთში გენერალური პროკურორი შეისწავლის ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებისთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების კანონიერებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა რეფორმების შესახებ ახალი წინადადებით მიმართა უცხოელ კრედიტორებს, მაგრამ ზოგი ევროპელი ოფიციალური პირი მის წინადადებას არასაკმარისად მიიჩნევს და აცხადებს, რომ შეთანხმება ისედაც შეუძლებელია საბერძნეთში 5 ივლისისთვის დაგეგმილი რეფერენდუმის ჩატარებამდე. ციპრასის წინადადება უარყოფილი იქნა და საბერძნეთი გახდა ეკონომიკურად განვითარებული პირველი ქვეყანა, რომელიც დეფოლტის მდგომარეობაშია, ვერ ასრულებს ფინანსურ ვალდებულებებს. დღეს ევროზონის ფინანსამინისტრები იკრიბებიან საბერძნეთის დახმარების პირობებზე ხელახლა მოსალაპარაკებლად. საბერძნეთში შექმნილი მძიმე ფინანსური მდგომარეობის გამო საქართველოს საგარეო უწყება მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად პირველ 2 და 3 ივლისს საკონსულო მოსაგრებლის გადასახადისგან გათავისუფლდება ყველა მოქალაქე, რომელიც გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიმართავს ათენში საქართველოს საელჩოს და ქალაქ სალონიკში საქართველოს გენერალურ საკონსულოს. საგარეო უწყების განმარტებით საბერძნეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ უფასოდ მიიღონ დოკუმენტები, მათ შორის სამშობლოში დასაბრუნებელი მოწმობა. თბილისის მერიამ განსაზღვრა 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი. მერიის მიერ მომზადებულ დოკუმენტზე დედაქალაქის საკრებულო იმშელებს. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განმარტებით, ოჯახები, რომელთა სახლები ადიდებულმა მდინარე ვერემწა იყვანის და აზიანა, რომ აღდგენას არ ექვემდებარება, ფულად კომპენსაციას მიიღებენ ფართი საშუალო საბაზრო ღირებულების მიხედვით. რაც შეეხება საცხოვრებელ სახლებს, რომლებიც შეკეთებას ექვემდებარება, მათ გარემონტებას გამგეობები უზრუნველყოფენ. საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ინფორმაციით, 1 ივლისს 10 საათიდან ანალოგური მაუწყებლობა გაითიშა დედაქალაქის სამაუწყებლო ზონაში, რომელიც აერთიანებს შემდეგ ტერიტორიულ ერთეულებს: თბილისი, საგარეჯოს რაიონი, კოჯორი, რუსთავი და მარნეული. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის რეფორმა მოსახლეობის იმ კატეგორიას ეხება, რომელიც მაუწყებლობას ღია ეთერით, ეგრეთ წოდებულ სახლის სახურავზე დამონტაჟებული ანტენით იღებს და მის ტელევიზორს DVB-T2 სტანდარტის მხარდაჭერა არ აქვს. საზოგადოების ამ ნაწილს ციფრულ ფორმატში ღია სიგნალის მისაღებად სპეციალური მოწყობილობა set-top box-ი სჭირდება. რუსეთის გენერალური პროკურორი შეისწავლის კანონიერი იყო თუ არა 1991 წლის გადაწყვეტილება ბალტიისპირეთის სამი სახელმწიფოსთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების შესახებ. გასულ წელს რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ დაადგინა, რომ 1994 წელს ყირიმი უკანონოდ გადაეცა უკრაინას. ცნობამ პროკურატურის ახალ გეგმაზე შეშფოთება გამოიწვია ლიტვაში, ლატვიაში და ესტონეთში. რუსეთის პარლამენტის ორმა წევრმა ერთიანი რუსეთის ამმართველებმა პროკურატურას მიმართა სარჩელით, რომლის მიხედვითაც უკანონო იყო საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ესტონეთის, ლატვიისა და ლიტვის დამოუკიდებელ ქვეყნებად გამოცხადებაზე. დეპუტატები ირწმუნებიან, რომ ამ გადაწყვეტილებებმა დიდი ზიანი მიაყენა სახელმწიფოს და უნდა შეფასდეს როგორც სახელმწიფოს ღალატი. რუსეთის კომპანია გასპრომის განცხადებით ის 1 ივლისიდან ახარ მიაწვდის ბუნებრივ აირს უკრაინას, მას შემდეგ რაც კიევმა წინა დღეს გავრცელა ცნობა, რომ შეწყვეტს რუსეთიდან ბუნებრივი აირის შესყიდვას. გასპრომის განცხადებაში ნათქვამია, რომ უკრაინას არ დაუფარავს ივლისისთვის გაზის საფასური და გასპრომმა 1 ივლისს 10 საათზე თბილისის დროით 11-ზე შეწყვიტა უკრაინისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდება. უკრაინის გუშინდელი განცხადებით ის წყვეტს რუსეთისგან გაზის შესყიდვას, რადგან მოსკოვმა და კიევმა ვერ მიაღწიეს სერცულონებას წლის მესამე კვარტალში გაზ მომარაგებაზე მოლაპარაკებისას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, იწყება 17:00-ზე და 5:00-ზე. მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს ეს გადაცემა. დატო ჩინჯეხაძე არის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი ჩვენი პროგრამის შესახებ. ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევრის სტუმარი უნდა იყოს ბატონი აჩიკო გულედანი. ეს არის ფესტივალი ოპენერის ხელმძღვანელი, ოპენერის დირექტორი. ოპენერი იხსნება, მოგხსნებათ, 2 ივლისს, უბრალოდ ოპენერი იხსნება 3 ივლისს და 5 დღე გაგრძელდება. 3-დან 7 ივლისის ჩათვლით. აჩიკო გულედანი გვეამბობს იმაზე, თუ რითი განსხვავდება წლევანდელი ოპენერი მუსიკალური ფესტივალი წინა წლების ფესტივალებისგან. 70-ზე მეტ უცხოელ და ქართულ შემსრულებელს ელოდებიან ამ ფესტივალზე, 52 ქართველი შემსრულებელია მხოლოდ და თქვენ ალბათ იცით, რომ წელს სიახლეა ოპენერი თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე გამართება, კონკრეტულად საათ და როგორ ჩატარდება ფესტივალი. ამის შესახებ აჩიკო გულედანი თავად გვამბობს, მას შემდეგ რაც ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ფესტივალი 3 ივლისს გაიხსნება. ჩვენი განაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების შესახებ. ეს გამოცდები ხვალიწყება და 40,000 სტუდენტი დაახლოებით უკვე მზად არის ჩააბაროს გამოცდები, ასე რომ გამოცდების სამზადი, ისე შეიძლება ასე ითქვას, უკვე დასრულებულია და 14 საგამოცდო ცენტრი მზად არის, შეიძლება ასე ითქვას, უმასპინძლოს აბიტურიენტებს. შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი იქნება ჩვენი განაცემის სტუმარი და ქალბატონ მაიას განაცემის მეორე ნახევარში გავასაუბრებით. ახლა თბილისში 17 საათი და 7 წუთია. ჩვენ ველოდებით ჩვენი განაცემის სტუმრებს და სანამ სტუმრები გამოჩნდებიან, თავისუფლების 1 საათში მუსიკა. დიახ, ჩვენ ვართ ეთერში, პირდაპირ ეთერში, თავისუფლების ერთი საათი, შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი, ქალბატონი მაია მიმინოშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ხვალ იწყება ეროვნული გამოცდები, ალბათ მოგიხდათ უკვე არაერთ გადაცემაში მონაწილეობა ეს დღეები მესმის და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. ვიცით, რომ 40,000 აბიტურიენტი ამ ციფრს მუდმივად იმეორებენ, იმედი არაფერი არ შეცვლილა, მაგრამ ჩვენს გვაქვს კითხვები, ყოველ შემთხვევაში მე არ გამიგია ჯერჯერობით პასუხები ამ კითხვებზე და ეხლა ვეკითხებოდი ჩვენ თანამშრომლებს. ალბათ ყველაზე საინტერესო ახლა არის, ძალიან მაინტერესებს, ეს არის შპარგალკების პრობლემა. მოდი დავიწყოთ შპარგალკებით. მართალია ეშინიათ, ვიცი, ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ხვალ იწყება ეს გამოცდები, მაგრამ მაინც დავიწყოთ, აი ამ როგორ უზრუნველყოფთ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უსაფრთხოებას.
შპარგალკების
კურსი.
დიახ. პირველ რიგში მოგესალმები და მივესალმები რადიო მსმენელებს. ძალიან მიხარია აქ რო ვარ, იმიტომ რომ გულშემატკივარი ვარ
ძალიან. მადლობა.
სერიოზული თქვენი გადაცემების იყო თუ რადიო არა მნიშვნელობა, ასე რომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. რა შეეხება ეგრეთ წოდებული შპარგალკების თემას, თვითონ სექტორში, საგამოცდო სექტორში ვიდეო თვალია დამონტაჟებული, საგამოცდო სექტორში 15 აბიტურიენტია მხოლოდ განთავსებული და ორი მეთვალყურე და კურატორი უძღვნა პროცესს. ასე რომ ნებისმიერ შპარგალკის გამოყენება იქ ძალიან რთულია.
iPhone-ების საშუალებითაც
დაიწყეს უკვე iPhone-ები და მსგავსი ნივთები აუცილებლად რეგისტრაციის დროს უნდა დატოვონ და იქ გაფრთხილებულებიც არიან აბიტურიენტები, თუ შემოიტანეს საგამოცდო ცენტრში ნივთები გარდა საგამოცდო ბარათისა, პირადობის მოწმობისა და პლასმას ბოთლებში წყლისა და პირადი ჰიგიენის ნივთებისა, იქ ხდება შემოწმება და ატოვებინებენ რეგისტრაციის დარბაზში, ნუ რა თქმა უნდა გამოცდის დასრულების შემდეგ საკუთარ ნივთებს აიღებენ. მათ ეგზალებათ შეტანა თვითონ უშუალო და იმ სივრცეში, სადაც გამოცდა მიმდინარეობს, ნებისმიერი სხვა ნივთის. აქედან გამომდინარე წესი ამ კუთხით ძალიან ხისტია, პირდაპირ ვიტყვი და აბიტურიენტებმაც უნდა იცოდნენ, თუ ექნება მცდელობა ან დაუშვათ რაღაცა ფორმით მოახერხა მაინც მიუხედავად შემოწმებისა, შეიტანა და აღმოაჩნდა, აუცილებლად მოიხსნება გამოცდა.
რა თქვენ თქვით, რომ ამ თვალსაზრისით ხისტიაო, რა თვალსაზრისით არ არის ხისტი გამოცდა?
აი აქ გაფრთხილების გარეშე იხსნება აბიტურიენტი. სხვა შემთხვევაში, როდესაც ნუ იყო შემთხვევები მაგალითად ალბათ ემოციურ ფონზე და სხვადასხვა გვარად გამოხატავენ, ასე ვთქვათ, ემოციებს აბიტურიენტები, ხმაურობს და უშლის ხელს და უშვა სხვა აბიტურიენტს მუშაობაში, ამ დროს იღებს გაფრთხილებას და მეორეჯერ თუ ან არ დაწყნარდა და არ დამშვიდა და მეორეჯერ თუ გაიმეორებს, ყოველ ამ შემთხვევაში.
მე მარტო აბიტურიენტის ქცევაზე არ საუბრობ, ზოგადად გამოცდებზე საუბრობ. მაგალითად უნარჩვევების ტესტის შესახებ არის ძალიან საინტერესო. პრინციპში ეს ტესტი არის მთავარი, ხო? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად ლიტერატურის გამოცდაში, ხო, ბევრი ამბობს, რომ საპროგრამო მასალის ცოდნა იმდენად მნიშვნელოვანი არის, რამდენადაც უნარჩვევები
ქართული ლიტერატურის. არა, საპროგრამო მასალის ცოდნა იქით როგორ არის, ჩვენ ორი გამოცდა გვაქვს. ერთი არის ქართული ენა და ლიტერატურა, ლიტერატურაც არის დამატებული, თუმცა ეს არის სავალდებულო გამოცდა ყველა აბიტურიენტისთვის და ენობრივ კომპეტენციებს აფასებს ძირითადად აი ეს გამოცდა. მოდით ესე ვთქვათ, გამოცდა სახელმწიფო ენაში.
დიახ,
ვთქვათ, ეს თქვა, ეს გამოცდა სავალდებულო, ვიდრე ლიტერატურის ასე ვთქვათ კარგი ცოდნა და ამის შეფასება. ცალკე გვაქვს გამოცდა ლიტერატურაში.
ეს პირველი არის სავალდებულო.
პირველი არის სავალდებულო. ეს მოდით ესე ვთქვათ, სავალდებულოა ყველა აბიტურიენტისთვის ეს გამოცდა სახელმწიფო ენაში. რაც შეეხება ლიტერატურის ცოდნას, ამას აფასებს მეორე გამოცდა, არჩევითი გამოცდა გახლავთ ლიტერატურაში უკვე გამოცდა. იქ ნამდვილად არის მოთხოვნა, რომ აქ ქართული ენა და ლიტერატურა, აქაც არის ერთი ბლოკი, რაც ლიტერატურას ეხება. ოღონდ აქ არ ფასდება რამდენად ახსოვს აბიტურიენს დაუშვათ რაღაცა კონკრეტული ნაწარმოები. თუ კითხვებია დავალებაში კონკრეტულ ნაწარმოებთან დაკავშირებით ან ნაწყვეტთან დაკავშირებით, ნაწარმოებიდან ეს ნაწყვეტი მოცემულია დავალებაში, ასე ვქვე კითხულობს და შემდეგ უკვე ანუ ეს უფრო ორიენტირებულია წაკითხულის გააზრების
უნარის უნარის
უნარის შეფასებაზე და რამდენად კარგად ფლობს ქართულ ენას ბუნებრივია ეს
ფასი. მითითებები აქვს ტესტის ბუკლეტში როგორც მითხრეს, ხო? აი ამ მითითებების შესახებაც მინდა გვითხრათ.
კი ბატონო, ეს გააჩნია დავალებას ბუნებრივია. ესეთი მსგავსი დავალება, მითითებიანი დავალება არის ქართული ენის და ლიტერატურის წესში ნამდვილად. ამ წერითი დავალებაა ესა და ამ კონკრეტული მითითებების მიხედვით უნდა შეასრულოს ეს წერითი დავალება. ну რაც შეეხება მაგალითად მათემატიკის გამოცდას, იქ დავალება მე არ მახსენდება, სადაც რაღაცა კონკრეტული გზამკვლევია, მოდით ესე ვთქვა, დავალების შესასრულებლად. ისე ვიმეორებ, დავალების ტიპს გააჩნია, თუ ის მოითხოვს და უშვათ რაღაცა კონკრეტული მითითების მიცემას აბიტურიენტებისთვის, მაშინ ასეთ შემთხვევაში სხვა შორის შარშან შევცვალეთ, ცოტა ნებათა ღელვა გამოიწვია აბიტურიენტებში, ერთ-ერთ მითითება იყო ესეთი, დავალება იყო ესეთი, ტექსტი იყო მოცემული და უნდა აღმოიჩინათ აბიტურიენტებს შეცდომა, მე გაისწორებინათ ეს შეცდომა და სწორი ფორმით გადაეწერათ ეს ტექსტი. მითითებული იყო რაოდენობა, ასე ვთქვათ, შეცდომების წინა წლებში. რაც გარკვეულ პრობლემას უქმნიდა აბიტურიენტს, იმიტომ რომ დაუშვათ, თუ მიუთითებ რომ 20 შეცდომაა ტექსტში და ეს 20 შეცდომა უნდა იპოვნო, ხა მოახერხა დაუშვა 18 შეცდომის მოძებნა და იცი ზუსტად 20 რომ უნდა მოძებნოს, ვიღარ პოულობს უკვე არასწორი ფორმით მოცემულ სიტყვას იქნება წინადადებას და შემდეგ უკვე სწორი ფორმით მოცემულ შეცდომით იწეს, დამაშკულა აკლდებოდა. ასე ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ეს მითითება საერთოდ მოგვეხსნა და უბრალოდ ტექსტია, სადაც გარკვეული რაოდენობის შეცდომებია დაშვებული, რამდენსაც იპოვი, იმდენი იპოვნი, იმდენი ბონუსი გაქვს, აი ესე. ну ეს ვირაფრით ვერ მოხერხდა, რაღაც გარკვეული პერიოდი აბიტურიენტებისთვის ახსნელოს მათთვის კეთდება, რომ არ დაუშვან შეცდომა, და არ დააკლდეთ ქულა. და ну შემდეგ უკვე თვითონ მივხვდე, რომ ეს კარგი იყო, რომ მითითება.
ხავდომაი 10 წელია, ხო? რაც
იცით 2005 წელს ჩატარდა პირველად ერთიანი ეროვნული გამოცდები და რაღაც 2015 წელს თვლიან 10 წელს.
ხო, მე 11 ეს
ეკლესია.
მე 11. შეგვიძლია თქვა, რომ უფრო ლიბერალური გახდა, უფრო ნაკლებად დაძაბულნი არიან ახლა ახალგაზრდები ბავშვებს, აბა რომ მოპერტმენს კი ბავშვებს ეცახიან. რაიტ.
მღელვარება ეტყობათ აბიტურიენტებს პირველ გამოცდაზე, თუმცა როდესაც უკვე ატმოსფეროს ეგუებია, სხვანაირები მოდიან შემდეგ გამოცდაზე და მაინ ყველა გამოცდა ამ ემოციებთან.
ანუ რწმუნდებიან, რომ ასეთი საშიში არ არის.
არა, ნამდვილად ესე, ეს ნამდვილად ესეა, იმიტომ რომ სულ სხვა სურათია, სწორედ მეორე გამოცდაზე რომ მოდიან უკვე და უკვე იციან პროცედურა, რეგისტრაცია როგორ უნდა გაიარონ და
ხო, პლუს ეს ალბათ დამოკიდებულია საგამოცდო ცენტრზე და იმ ადამიანებზე, რომლებიც მუშაობენ იქ, ხო,
მათი დამოკიდებულება.
ესენიც ასე ვთქვათ, ტრენინგ გავლილი.
ძალიან
ცუდი სიტყვა არის, მაგრამ მათ მაინტერესებს.
არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხა თითოეულ საგამოცდო ცენტრს თავისი ადმინისტრატორი ყავს, კოორდინატორი ყავს, ან შემდეგ უკვე მეთვალყურეები, კურატორები, ეს მთელი წლის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, იმ შემთხვევაში, როდესაც როტაცია მიმდინარეობს და ახალი მეთვალყურეები და კურატორები შემოდიან უკვე ამ ქსელში, მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს მათთან მუშაობა და ტრენინგები.
ხო, ტრენინგები ვთქვა ეს სიტყვა, ვიცი არ ვიყვარ, მაგრამ მაინც. ქავტომაია, ერთ წუთს აგარჩევთ, ახალი ამბების დრო არის ახლა და შემდეგ დავბრუნდებით.
კი ბატონო.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
პრაქტიკულად დეფოლტის მდგომარეობაში მყოფმა საბერძნეთმა ტაქტიკა შეცვალა და გარკვეულ დათმობას დათანხმდა. ამ შესახებ ბერძნული და ბრიტანული მედია საშუალებები უწყებიან. მათი ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრმა ციპრასმა საერთაშორისო კრედიტორებს განუცხადა, რომ ზადარის მათ წინადადებებს დათანხმდეს, თუ საბერძნეთის კუნძულებზე შენარჩუნდება დამატებითი ღირებულების შემცირებული გადასახადი, გადაიდება საპენსიო ასაკის გაზრდა და ეტაპობრივად შემცირდება საპენსიო დანამატი. 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი ინტერესი განსაზღვრა თბილისის მერიამ. მის მიერ საგანგებოდ მომზადებულ დოკუმენტზე დედაქალაქის საკრებულო იმსჯელებს. 57 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრი, პარტია თავისუფალი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ალექსანდრე შალამბერიძე. მის ხსოვნას დღეს თუთიერი დუმილით მიაგო პატივი საქართველოს პარლამენტმა. რუსეთის დელეგაციამ ბოიკოტი გამოუცხადა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიას, რომელიც 5 ივნისს იხსნება ფინეთის დედაქალაქში. თუმის დელეგაციამ გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც დღეს ფინეთის მთავრობამ ევროკავშირის სანქციებიდან გამომდინარე ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლა აუკრძალა რუსეთის დუმის სპიკერ სერგეი ნარიშკინს და კიდევ რამდენიმე დეპუტატს. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა სინის ნახევარკუნძულის ჩრდილოეთში მდებარე სამხედრო საგუშაგოებზე დღეს მომხდარ თავდასხმაზე, რომლის შედეგად დაიღუპა მინიმუმ 30 ეგვიპტელი ჯარისკაცი და 40-მდე დაიჭრა. ეგვიპტის არმიის სარდლობის ინფორმაციით თავდასხმაში მონაწილეობდა 70-მდე შეიარაღებული პირი, რომელთაგან 22 ლიკვიდირებულია. რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ დუმის დეპუტატთა მიმართვა 1991 წელს ყოფილი საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს მიერ ბალტიისპირეთის ქვეყნების დამოუკიდებლობის აღიარების კანონიერების შესწავლის თაობაზე მოკლებულია საღაზრს და არანაირი იურიდიული პერსპექტივა არ გააჩნია. პროკურატურის ამ განმარტებამდე პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა პესკოვმა განაცხადა, რომ დუმის დეპუტატთა ინიციატივის არსი კრემლისთვის გაუგებარი აღმოჩნდა.
გზელდება ჩვენი გადაცემა, ნინო როდონაიამ წაგვიკითხა ახალი ამბები, ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, ქალბატონი მაია მიმინოშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი. დღეს თქვენ პრესკონფერენცია გამართეთ და აღნიშნეთ, რომ ცენტრებშიო ეგეწოდებული გენერალური რეპეტიცია ჩატარდა. ამას როგორც ჩანს ეს თქვენი ტერმინი არის, გენერალური რეპეტიცია, მაინც რას ითვალისწინებს, რა გაკეთდა?
წარმოიდგინეთ რაოდენობა იმ ადამიანებისა, რომლებიც ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენს აპლიკანტებს ემსახურებიან, ჩვენ მხოლოდ აბიტურიენტები არა, პედაგოგები, კლას მაგისტრობის სურველების სტუდენტები. რაოდენობა ნამდვილად ძალიან დიდია, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, თითოეული ცენტრი დაყოფილია სექტორებად, სექტორში 15 აბიტურიენტია და 15 აბიტურიენტს 2 ადამიანი ემსახურება შეხ სექტორში. ასე რომ ყველა საგამოცდო ცენტრი არის ადმინისტრატორი, კოორდინატორი და შემდეგ უკვე მეთვალყურეები მთელი არმია. მეთვალყურეები შემთხვევით შერჩევის პრინციპით ნაწილდებიან საგამოცდო ცენტრების მიხედვით უშუალოდ გამოცდის წინ, ანუ წინა დღეს იგებენ მხოლოდ ამ მხოლოდ რომელ ცენტრში არიან განთავსებულები და ეხლა უკვე ყველანი ადგილზე არიან. მე რეგიონის გულის ხომ პირველად შეხა თბილისში, მხოლოდ 7 საგამოცდო ცენტრია დანიშნული ყველა რეგიონშია. და ეს შეხვედრა ითვალისწინებს ეს ეგრეთ წოდებული გენერალური რეპეტიცია ადმინისტრატორის, კოორდინატორის და უკვე შერჩეული იმ ცენტრისთვის შერჩეული მეთვალყურეების მეორე დღისთვის როლების განაწილება, სპეციალური საკიდების, ასე ვთქვათ, ისეთ სიტყვა უნდა ვიხმართ ქართულად, ბეჯი როგორ არის
ქართულად? ბაჯი, ხო? არ ვიცი, საკიდები პატარა უშავს
და იქვე იგებენ მეთვალყურეები უკვე დილას ადრე, რომელ სექტორში იქნებიან განაწილებულები, იმიტომ რომ ყოველ გამოცდაზე მეთვალყურეები იცვლებიან, ანუ ერთი და იგივე სექტორში არ უწევს მეთვალყურეს ყოფნა. ამას ბუნებრივია შეთანხმებული მუშაობა ჭირდება და ბუნებრივია აუცილებელია, იმიტომ რომ ადმინისტრატორი შეიძლება არ შეიცვალოს საგამოცდო ცენტრის, მაგრამ ახალი მეთვალყურეები გამოჩნდებენ ისინი, რომლებიც მაგალითად შარშარ იმ ცენტრში არ იყვნენ. ასე რომ შეთანხმებულ მუშაობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადმინისტრატორ, კოორდინატორის და მეთვალყურეს.
თქვენ ბრძანეთ, რომ დაახლოებით 1300 მე-11 კლასელი გამოეთიშა პროცესს, ანუ ვერ აიღეს ატესტატი, ხო? ძირითადი მიზეზი რა არის, შეგვიძლია თქვა? Ну, ай проблема.
ზუსტად ვიტყვით მიზეზს. მათ ვერ მოახერხეს ბარიერის გადალახვა გამოსაშვებ გამოცდებზე, რომელიმე საგანში. და აქედან გამომდინარე
ეს რიცხვი იზრდება, თუ მცირდება?
იცით, ვერც მცირდება და არც იზრდება, კარგი იქნებოდა შემცირებულიყო. უფრო სწორედ 1300 არის იყო აბიტურიენტი, ვინც რეგისტრირებულიყო ერთიანეულ გამოცდებზე, თორე რაოდენობა იმ მოსწავლეებისა 12 კლასელებისა, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახს, ანუ ატესტატი ვერ აიღეს, უფრო დიდია, 5000-მდეა მათ რიცხვი.
ძალიან საინტერესო არის ეს, თუ არ ვცდები, მაინც სიახლეა სტუდენტთა საგრანტო კონკურსისთვის, სტუდენტების მონაწილეობა ამ გამოცდებში, თუ მეშლება გამისწორეთ?
ჩოქნობონი
პირველად არის?
არა, არა, ეს პირველად არის.
არა,
არგახამია ჩვენ ეს შევთავაზეთ, იმიტომ რომ ხა წარმოიდგინეთ, სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა ერთიანეულ გამოცდებში და საერთოდ აბიტურიენტი ორ კონკურსში ღებულობს ერთ-ერთ მონაწილეობას. ერთი არის ჩარიცხვა კონკრეტულ მისვლისასრულ ფაკულტეტზე და მეორე არის გრანტის მოპოვება, სახელმწიფო გრანტის მოპოვება. ანუ იმ გრანტის მოპოვების ერთადერთი შანსია, ხო, ერთიანეულ გამოცდებს უბრალოდ კარგი შედეგები უნდა აჩვენოს და ან მიიღებს სახელმწიფო დაფინანსებას, ან ვერა. და შემდეგ 4 წელი სტუდენტად ყოფნის დროს შანსი არ აქვს რამენაირად დაფინანსება მოიპოვოს, რაც არ იქნებოდა ბუნებრივია სამართლიანი. და რადგანაც სახელმწიფო გრანტი ცენტრალიზებულად
ცალკე ვერ მოეწყობოდა მაგათთვის,
სხვა
დროს გამოცდა,
ცენტრალიზებულად ასე ვთქვათ რიგდება აბიტურიენტებში, ბუნებრივია ცენტრალიზებულადვე უნდა მოხერხებულიყო ის, რომ კონკურსში მიიღო მონაწილეობა სტუდენტს და გაეუმჯობესებინა და უფრო
4000 საკმაოდ ბევრია.
კი, კი, ნამდვილად.
ესეც მატულობს რიცხვი.
არა, არ მატულობს. სათა შორის პირიქით შაშან უფრო მეტი ყავდა სტუდენტებს.
ხო, ქავტომაია, კიდე საუბარი არის აბიტურიენტებზე, რომელთაც სპეციფიკური საგამოცდო პირობების შექმნა ჭირდებათ. ვინ ყავთ ხელოვნებაში მაინც? ალბათ მაინც, როგორც მე ხვდები, სპეციფიკური საგამოცდოებისა რაღაც ფიზიკური პრობლემები აქვთ, ხო?
და იცით, თუ სხვადასხვა გვარი პრობლემა შეიძლება აბიტურიენტს ჰქონდეს,
და შესაძლებლობის ქონე არა.
არა, შესაძლებლობის შესაძლებლობის ქონე, უბრალოდ იქ შეღავათ იმასთან დაკავშირებით, რომ ის დავალებამდე შეასრულოს და კონკურსში მიიღოს მონაწილეობა, აქ შეღავათ ნამდვილად არა. საქართველოს საუბარი იმაზე, თუ მართლა გარემო შექმნა უნდა სპეციფიურის. დავიწყეთ მართალი გითხრათ, უსინათლოების მომსახურებით, მათთვის დავიწყეთ ბრაილი შრიფტით ტესტების მომზადება, შემდეგ უკვე სპეციალური კომპიუტერული პროგრამაც შევთავაზეთ უსინათლოებს, მაგრამ არ მოიწურა ამით, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა შემთხვევები. მოტორული დარღვევით აბიტურიენტი, რომელსაც მაგალითად გადაადგილება უჭირს, მისთვის სპეციალურად ბუნებრივი წინასწარ უნდა ვიცოდეთ და სპეციალური საგამოცდო სექტორი უნდა მოვამზადოთ, ну მაგალითად პირველ სართულზე, მაგალითად ის, რომ აუცილებლად უნდა დავხვდეთ გარეთ და დავუშვათ, დავეხმაროთ გადაადგილებას შემოვიყვანოთ. არის შემთხვევები ისე მოტორული დარღვევებით, ოღონდ როდესაც აბიტურიენტი ვერ ახერხებს წერას. აი ესეთი აბიტურიენტებისთვის, სადაც გვაქვს შექმნილი სპეციფიკური საკითხი.
არა, იმიტომ რომ ასეთი შემთხვევა მე მქონია, როგორც ლექტორს ჰქონდა ზეპირი წერა სტუდენტებს და ადგა სტუდენტებს მითხრა, რომ მას არ შეუძლია უბრალოდ ხელით წერა. არ შეუძლია. ძალიან კატეგორიულად მითხო სპეციალისტ ეს. შეიძლება ასეთი პრობლემებიც აქვთ ადამიანებს. არა იმიტომ, რომ რაღაც ნაკლი აქვს ფიზიკური, არამედ ფსიქოლოგიურად არ შეუძლიათ გადაეჩვენა.
ხო, ესეთ შემთხვევა ჯერ არ ქონია.
არ ქონიათ, ხო?
ესეთ შემთხვევა არ ქონია, იმიტომ, რომ ასეთ შემთხვევებში ხა ასე მეტი ყავს აბიტურიენტი, ვისაც აი ესეთი პირობები შექმნა საჭიროება, სულ სხვადასხვა გვარი. ამათი სია გვაქვს წინასწარ, იმიტომ რომ როდესაც რეგისტრაციას გადიან აბიტურიენტები, იქ არის სპეციალური ველი, სადაც უნდა მონიშნონ, ჭირდება თუ არა სპეციფიური საგამოცდო პირობების შექმნა. და შემდეგ უკვე ჯანდაცვის სამინისტროს დახმარებით სპეციალური კომისია, ნუ ფორმაში უნდა წარმოადგინონ სპეციალური კომისია მუშაობს და ჩვენ გვეუბნებიან კონკრეტულად რა ფორმით უნდა შეოქმნათ ეს პირობა. ზოგს მაგალითად უდგენენ, რომ 3 საათი თუა პირობითად გამოყოფილი გამოცდისთვის შეუძლებელია 3 საათში დაუშვათ მანეს და ამთავროს დავალება შეასრულოს და მისთვის დროის გახანგრძლივების რეკომენდაციას გასცემენ. არიან აბიტურიენტები, რომლებიც არ არიან უსინათლოები, მაგრამ მხედველობის პრობლემა აქვთ და სპეციალური შრიფტი დაბეჭდილი ტესტები საჭიროებათ, ასე რომ ბევრია ესეთი.
კი, მინდა კიდე კითხოთ უცხო ენის შესახებ. ეს ჩემი ძალიან დიდი ტკივილია, იმიტომ რომ სტუდენტები როცა გამომიცხადებენ ხოლმე, რომ იცით მე არც ერთი ენა არ ვიცი ქართულის გარდა, მიკვირს როგორ ჩააბარეთ გამოცდები თქო მეკითხები და ძალიან ესო ძალიან როგორც ამობენ თვითონ ლაითი გამოცდები არის. ასეა თუ არა?
ვერ ვიტყვით ლაითი გამოცდები, ვერ ვიტყვით რომ არის, იმიტომ რომ სტატისტიკა სხვა რამის გვეუბნება, არ არის მცირე პროცენტულად მცირე იმ აბიტურიენტების რიცხვი, რომლებიც ვერ ახერხებენ ბარიერის გადალახვას, თუმცა
არ არის
მცირე, კი ბატონო, თუმცა უცხო ენის გამოცდაში ბარიერი უფრო ნაკლებია ვიდრე სხვა გამოცდებში. თავიდანვე იყო შიში იმისა, რომ ბევრ აბიტურიენტს გაუჭირდება, განსაკუთრებით რეგიონებში, და თუ სხვაგან 25%-ზე მეტი უნდა დააგროს აბიტურიენტ, მაქ 20%-ია მხოლოდ, მე არა ვარ მომხრეთია.
ესე იგი მაინც ლაითია.
ხო, ამ კუთხით შეიძლება იყოს
ლაითი. ნუ გაოცებული ვარ ხოლმე, ვრაობი, რომ აიცით რა არა, მხოლოდ ქართული.
იცით, თან პლუს უცხოენის გამოცდა, რაც იყო მანამდე ტრადიციულად, ამოწმებდა მხოლოდ და მხოლოდ ორ ძირითად სფეროს 4-დან. ეს იყო წერა და კითხვა აი ამ სფეროებს, მაგრამ ეხლა ძალიან კარგად გვესმის, როცა უცხოენის გამოცდაზეა საუბარი, დანარჩენი ორი სფერო ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ მეგულისმობ მოსმენა და ლაპარაკი, მეტყველება. შარშან დავამატეთ მოსმენის ნაწილი და ვარ ძალიან კმაყოფილი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ეშინოდათ აბიტურიენტებს ამ ნაწილს, მარტივი ბლოკი დავამატეთ ძალიან ოდნავ, სულ ოდნავ გავართულეთ წელს. აღმოჩნდა, რომ ეს გაცილებით უფრო მისაღები იყო მათთვის, მოსმენის ნაწილი, იმიტომ რომ ამით იწყება ტესტირება, ესე იგი რაღაცა უფრო
სახალხო უნარების შანსი.
კი, ვიდრე წერითი დავალება, წერითი დავალება უჭირთ ნამდვილად, ხე მოკლედ სულების დაწერა უწევთ და აი ეს მათთვის ნამდვილად.
დიახ. და ბოლოს მინდა გითხოთ, რას ურჩევთ აბიტურიენტებს? ხვალ ნიშნულოვანი დღე არის მათ.
საღამო დარჩაფოლოთ აბიტურიენტებს, ერთი დროზე დაიძინონ და კარგად გამოძინებულები მოვიდნენ და ნამდვილად ურჩევდით ვაქამდე ეს არ გააკეთეს. განტვირთვის საღამო მოიწონ დღეს. არი ფიქრონ გამოცდაზე საერთოდ დადებითი ემოციებით აიფსონ გააკეთო ის, რაც მათ ძალიან უყვართ ამ საღამოს და
არიმეც ამინაონ
ეხლა არ უნდა ცხოვრება ნამდვილად, ხვალ გამოცდაქვთ 8 საათზე უნდა გამოცხადდეს საღამოსთო ცენტრი, კარგად გამოიძინოთ და მოვიდნენ.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ხედავთ რადიო მსმენელს, აბიტურიენტებს ვეუბნები, არც ისეთი რთულია ყველაფერი ცხოვრება. დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი იყო ქალბატონი მაიამი მინოშვილი, შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი. დიდი მადლობა ქალბატონ მაია, მუსიკალური პაუზა იქნება და აჩიკო გულედანი, რომელიც ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი უნდა ყოფილიყო, ახლა მოვიდა და იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ასობაში აჩიკო გულიდანი მოვიდა ჩვენთან რადიოში, 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. მე თქვი რომ დირექტორი თქობდა, არის შეცდომა არ არის?
პოზიციაში
დირექტორი ყავთ ფესტივალზე?
ხო, დირექტორები ბევრი თავის მიმართულებებით ბევრია, მაგრამ მე ანუ
ნუ თქვა თასი, კარგი, არა უშავს.
ევალება ასე თქვა ყველა მიმართულებასთან ერთად, აღმასრულებელი შეიძლება დავწერო.
აჩიკო, გუშინც ბილეთის აღება ცადე, აი და დავინახე რომ მივხვდი რომ არ არის ლიმიტი ბილეთებზე. ხო, ცოტა როგორი მდგომარეობა გაყიდვის თავსაც?
კი ბატონო, ესეთი სპეციფიური თემაა, რა შეეხება ფესტივალის გაყიდვებს, ყველაფერი დაგეგმილზე უფრო კარგად მიდის. რა თქმა უნდა, იყო შეფერხებები სამწუხარო და ფესტივალის ბილეთები არ არის მან ჩადარდებელი, რაც მოხდა თბილისში, ეს გაცილებით უფრო რთული და ტრაგიკული მოვლენა იყო, მაგრამ დაგეგმილია საერთოდ ჩვენ საქართველოში last minute.
ხო, მაგრამ თქვენ უკვე რამდენი ხანია სადღაც მოისმენენ რომ 8 თვეა ფესტივალზე მუშაობთ?
არა, 8 თვე მუშაობთ თვითონ პროექტზე, რა თქმა უნდა, წინა ფესტივალი როგორც კი დამთავრდა, ერთ თვეში ჩვენ უკვე ქონდა ამ ფესტივალის პროექტი.
თუმცა მაინც მინდა კითხო, რა ეს ფინანსური კრიზისი და ლარის დაცემა ამ
მომენტში? რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ და 8 თვის წინ დავიწყეთ მუშაობა ფესტივალზე, პირველი პროექტი გულისხმობ აი პროექტია, მდგომარეობს მაშინ რომ ლაინაპის სავარაუდო ვერსია, ანუ გამოსველი არტისტების და შესაბამისად მას ახლავს ბიუჯეტი და მაშინ იყო დოლარი 1.73-ზე, ჩათვალეთ რომ ჩვენ ახლა ერთი ჰედლაინერის, ანუ ერთი დიდი არტისტის ფასი არტისტის გარეშე დაგვემატა ბიუჯეტში. საკმაოდ დიდი, იმიტომ დიდი ფესტივალია და რამდენი ცალაც ავეტენ, ახლა 2.24-ა,
რა თქმა უნდა, სარეკორდო რაოდენობა ხო წელს მუსიკოსები? თუ მეტიო 30-ი წავიკითხე.
ჩვენ ასე თქვა ამ რაღაც ჩვენ მიმართულებას მიუყვებოდით მთელი ამის განმავლობაში და წელს ასე თქვა ეს არის ამ რეგიონში ყველაზე დიდი მუსიკალური ფესტივალი ხთომილება, ანუ როგორც მასშტაბით რა ადამიანებს და დამსწრელთა რაოდენობით და ასევე სტუმრებით, რომელსაც ველოდებით, არა არტისტებს, არამედ მარტო არტისტებს, არამედ იმ რომელიც აზღურებს გარედან მოდიან,
რომლებიც ჩამოდიან მოსესმენად.
რა თქმა უნდა, ჩამოდიან, ამიტომ ჩვენ ახლა წელს ყავს ესეთი ტოპ არტისტები.
თავიანთ ფან კლუბები
კი თუ კი არის კლასებოს ძალიან დიდი ისყავს, ყავს ზენფირას ასევე ჩვენთან, Beth Hart, Black Label Societies, Archives და ანუ ელექტრონულ მუსიკის შემსრულებელს თქვა.
Beth Hart-ის გვერდზე შევედი სხვა შორის და კი გამიკვირდა რომ ეს არის ევროპული ტურნე, ეს თბილისი არ ნახსენები როგორც ევროპული ტურნეს ნაწილი ფესტივალი თქვენი, მაგრამ ძალიან საინტერესოა რომ სამში მე მგონი თუ ორში ერევანშია კონცერტი, მე მიდის ბუდაპეშტში.
და მე ხებოდი
ისოდიეს, მე ისე ჩამოდის თბილისში.
Ну, ეს ხო ეს მან მისი ასე თქვა პროდაქშენის დაგეგმარება. დაგეგმარება თვითონ არტისტებზე, არტისტები ჩამოთვალ თვითონ თავიდან, როდესაც იგეგმება ფესტივალი, შეძლების დაგვარა, რა თქმა უნდა, იგეგმება ისე რომ ყველა ჟანრის მაქსიმალურად ყველა ჟანრის, რომელიც ფესტივალ შეიძლება უდეს დავუშვათ, არის რაღაც ჟანრები რაც და რაც ჩვენთან ვერ მოხდება ვერაფერს, მაგრამ ხო ზუსტად ეს მაგალითია, თქვა ზენფირა, სხვა მსმენელ კლასებს თავის მსმენელი ყავს, არქაივი, ტრიფოპია, სხვა რა ბესარტი,
ბლუზი, მაგრამ მათ ისინი არაპროტესტებენ სხვას, ანუ შეუძლიათ სხვის.
არა, რა თქმა უნდა, ანუ ფესტივალი არ არის მარტო, ეს არ არის კონცერტი, სადაც მიდიხარ ერთი არტის, ეს არის გარემო, ეს არის ის გარემო, რომელსაც ადამიანებს შორის უნდა
ურთიერთობა უნდა
იყოს. ჩვენთან, ჩვენი ასე თქვა სლოგანია მუსიკა ათავისუფლებს და ყოველთვის არის გარემო ისეთი, სადაც არის ბევრი ღიმილი, ანუ
ხო, ამას ამბობთ, რა შეიძლება და რა არ შეიძლება და ღიმილი შეიძლება.
შეიძლება და არასდროს ყოველთვის ფესტივალი ზუსტად ეს არის, ფესტივალის თავის დრაივი რაღაცა ის უნდა კონდეს, უბრალოდ ეს არ არის რაღაც სცენასთან დავდგეთ და მოუსმინოთ. ამასთანავე რა თქმა უნდა მუსიკალური სხვა სამი სცენაა.
ხო, ეგ მინდოდა მე გითხრა, რანაირად ახერხებთ, როგორ მოახერხებთ იმას, რომ ამ სცენებმა, მე არ ვიცი როგორ
არის, კარგი,
ერთმანეთს არ შეუშალოს.
არ შეუშალოს, იმიტომ რომ ფესტივალი, ასე თქვა, ფესტივალი იღება, შემოსვლა იწყება პარასკევს 3 საათიდან, მე ყოველ დღე 5 დღის განმავლობაში 12 საათიდან და ჯერ არის ეგრეთ წოდებული Golden Stage, ესეთი წარმოედგენს ეს ტიტულ თაღი, ნუ არ მთელი ეს ტენტი, სადაც დღის განმავლობაში იქნებიან სხვადასხვა არტისტები, შემდეგ შეიძლება მთავარი სცენა main stage-ი, სადაც უკვე ღამის 12-ზე დაამთავრებს ჰედლაინერი გამოსვლას და ისევ ბრუნდებით მე აგონესთეი, სადაც ელექტრონული მუსიკა იწყება და ეს არის დილის 8-9 საათამდე შეეძლებს
ყველა ფესტივალზე. ეს მთელი ღამე იქნება.
კი ბატონო, ასევე არის მესამე სცენა, ჩვენ გვაქვს ვართ ახლა ჩვენ ახალი ასე ვთქვათ ადგილი ეს ფესტივალო, ეს არის ჰუალინგი თბილისის ახალი ზღვის თბილისის ზღვის ახალი ქალაქი, სადაც სანაპირო გვაქვს, ანუ შეუძლიათ მსმენელებს დამსწრებს შეუძლიათ, ხო, ასე ვთქვათ, გაგრილდნენ. კი ბატონო, გაგრილდნენ და იქვე არის ჩვენ გვაქვს ეს სპეციალური სცენა, კიდევ ერთი სცენა ბჭყალებში, იმიტომ ეს არის რაღაც დიდი კონსტრუქცია, რამეთ ეს არის ადგილი, სადაც მზის ამოსვლა შეუძლიათ შეხვდნენ და დღის განმავლობაში ასე ვთქვათ იქ ლაინაპი შედგენილია ის, რომ დღის განმავლობაში სულ ყოველთვის იყოს მუსიკოფრო, ელექტრონულ მუსიკაზე აქ.
წინა ფესტივალის მიმართ იყო პრეტენზიები, პრეტენზია იყო ძირითადად სასმელის და საჭმელის
მრავალფეროვანი.
არა, ესეთი რამ წავიკითხე და სტუმარი სხვა არ იყო მრავალფეროვანი, ერთი სასმელი იყო მარტო და გმირი იყო და ასე შემდეგ.
იცით რა არის ეს? არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვეხება აქ, უბრალოდ აქ არის ლაპარაკი იმაზე, ფესტივალზე შემოსული ნებისმიერი კომპანია, ჩვენ ყავს ახლა წარმდგენი კომპანია ჰოლინ გრუპი და სოკარი არის გენერალური სპონსორი, მაგრამ ეგრეთ წოდებული ვენდორები და სავაჭრო ასე ვთქვათ წერტილები, ეს არის უკვე მოლაპარაკების საგანი, არიან კომპანიები, რომლებიც შემოდიან ასე ვთქვათ საფესტივალო ტერიტორიაზე და არიან კომპანიები, რომლებიც არ შემოდიან. ანუ ეს ქაუტური ვაჭრობა არ შეიძლება, ეგ ფასის რეგულირება არის საჭირო.
არ შემოდიან, არ უნდათ თუ
ან ვერ ან ხო რაღაც იმპირობებს საპირობებს ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ რაღაც ჩვეულებრივი მოლაპარაკების საგანია. შარშან იყო ქართული ლუდი წარმოდგენილი და ქართული ბრენდის ანუ სპირტიანი სასმელების ექსკლუზიურიდან თუ ვინმე ასე ვთქვათ ექსკლუზიურ რა ჩემოდის ფესტივალზე, ნუ ესეთი რაღაცა წელს განსაკუთრებით გვაქვს ძალიან მრავალფეროვანი, ანუ არის ბევრი კაფე, ვთქვათ რაღაცა
სხვადასხვანაირი. აი პრეტენზია ეს იყო, ხო?
იცით რა, მე ეს ჩვენ გვინდა რომ ყოველთვის მრავალფეროვანი იყოს, მაგრამ ეს ჩვენ არ ვირჩევთ, რომ მოდით ეს იყოს, თორემ კიდე უფრო მეც ავირჩევდით და კიდე უფრო ფასებს ყოველთვის ვცდილობთ რომ იყოს მაქსიმალურად დემოკრატიული, ანუ ესეც არ არის ალბათ ესმის ფენელს, რომ ჩვენ არ ვადგენთ თავიდანვე ფასებს. ფასები რაღაცებზე იზრდება, რაღაცებზე არა. ეს ჩვენი ის არ არის.
ალბათ ამ პრეტენზიას თავიდანვე რა იცილებთ, იმიტომ რომ ახალგაზრდებთან გაქვთ.
კი, ამიტომ ყოველთვის, აი თავარი
მდარე ხალხი არ მოდის თქვენთან.
არის რაღაცა ასე ვთქვათ ზონა, სადაც შეიძლება ეგეთ ხალხის მოხდეს, მაგრამ ძირითადად მოხარებელი ჩვენი არის ესეთი ახალგაზრდობა და მათთვის მაგალითად აი ლუდი როგორც ესეთი მოხმარების პროდუქტი, ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. ყოველთვის ღირ და ყველა ფესტივალზე 3 ლარი. წელს არის 4 ლარი და არ არის ქართული ლუდი ჯერჯერობით არ არის წარმოდგენილი. და ნუ შესაბამისად, ნუ ეს ფასის ცვლილებები უკვე თავიდან როგორც შემოდის პროდუქტი, ყველაზე ანუ ჩემთვის ყველაზე ისეთი რაღაცა არის. ყოველთვის გვინდა რომ იყოს მრავალფეროვანი, იყოს რაღაც ბევრი წერტილი, სადაც მიხოლა დაისვენებ. რა თქმა უნდა, ყოველთვის არის პრეტენზიები და ეს უნდა იყოს ეს ნორმალური რაღაცაა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ რაღაც თვითმყოფილების იმით შეფლობილი, რომ ეს არის იდეალური რაღაც არ არსებობს. ყოველთვის
ეს პრეტენზიები იქნება, ხო გეუბნებით, ახალგაზრდები ბუზგუნა ხალხი არის პრინციპში, მით უმეტეს რომ სადა აქვს თბილისში ახალგაზრდას ასასვლელი, მართლა ერთი წელი ელოდებიან ამ ფესტივალს.
კი ბატონო, თავარი არის რომ ჩვენ რო ლაინაპი დავდეთ, ისინი იყვნენ ძალიან ბედნიერები ჩვენთან ერთად. აი პირველი თავარი ინფორმაცია რაც არის, მე რეიწება ხომ იქ აგირს ოდოგი თუ ლუდი გასაგები, ეს ესეთი პროცესია, რომელიც ყოველ წელს შეიძლება შეიცვალოს სხვადასხვა, მაგრამ ფასთა კატეგორიაში ჩვენ საკლუბო ფასები არ გვაქვს, სადაც ახლა თვითღირებულობა პროდუქტის არის პირობითად რაღაც პროდუქტი 2 ლარი, ჩვენ 7 ლარად არ ყიდით, იმიტომ რომ იქ უნდა იცხოვროს ამ ხალხმა და არ უნდა გაუშვეს არანაირი მოტივაცია რომ წავიდეს სადაც რაღაცა იყიდოს და მე არ შეიძლება ფესტივალის ტერიტორიაზე შემოტანა, ანუ კონდეს პრობლემები. ანუ ეს არის მიახლოებული იმ ფასებთან, რა ფასებიც არის ასე ვთქვათ რაღაც სავაჭრო სხვადასხვა ობიექტები.
გავიგე, ეს კემპინგების თაობაზე მინდა კითხოთ. აქაც ნახე რომ არის ორი რაღაცა A და B, ხო? თუ
კი ბატონო. A და B სექტორი ასე ვთქვათ. ეს კემპინგი არის დახურული ტერიტორია, აქ მარტო მოხდება შესვლა, გამოსვლა, რა თქმა უნდა, თავისუფალია. შესვლით ის სმენელები, რომლებიც მოდიან თავისი ასე ვთქვათ ატრიბუტიკით და შესაბამისი ატრიბუტიკით, მათთვის იყო გამოყოფილი ზონა და ხან ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოდის, რა თქმა უნდა, შეზღუდული იყო რაოდენობა უბრალოდ, ან არ შეიძლება ესე.
თქვენ გააქვთ ინფორმაცია, თქვენ რატო გატყობინებენ რომ ჩამოდიან? ნუ თქვა რაღაცა ერევნიდან ჩამოდის და შეიძლება ჩვენ არ იცი.
არა, ჩვენთან, ჩვენ ვინც ემსახურება კემს, ის კომპანია მას მისდის ასე ვთქვათ დაჯავშნაზე, შესაძლებელია მიხვიდეთ, დაგხვდებათ როგორც კარავი, ასევე აი საძილე ტომარა, საზაფხულო და რაღაც პარალონი და თქვა რაღაც ქარი შხაპი, ასე ვთქვათ, ასევე იმაში კემპის ტერიტორიაზე არის რა თქმა უნდა საფირფარიშოები და ასე შემდეგ, ასე ვთქვათ, ეს არის Savile Pirovici, Satsporebeli Adgil, Chen Mokteres, Beurbakot, Irani, Dan, Shoris, I Placebose, Italian, Didiga Mohore, Boy, Sam Scholot, Facebook, it, Axaulias, Quatreclamire, Iran's territory as well, Didiga Mohore, Bak, Twitonamas, Beurbak with Haro, Chamo, with the Chefs Lep to Aragacereva Star, at Kondan, Chesgudul, Chen, did Festival of the Kideo Prodit Festival of the Chen, Imedivox of the Sme, Laute, with the city, can be territorial Uzar Mazari, that festival is Mihma. Ჩვენ უბრალოდ ამის კონტროლი თქვათ ძალიან რთულია, ანუ პასუხისგებლობაც დიდია, იმიტომ რომ შეიძლება იქ ბევრი სხვადასხვა რაღაც განვითარდეს.
Სასტუმრო არის.
Სასტუმრო
შეიძლება არ მინდა არავში ცხოვრება.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივად ჩვენ ჩვენი შიდა ტურისტული დეპარტამენტი გვქონდა, ასევე თავშავდით ტურიზმის დეპარტამენტთან, ჩვენ რომელიც კოორდინირებას უწევდა, თქვათ, თქვათ არის ხალხი რომელიც ჩამოდის და უნდა ჰოსტელში. ჩვენ ვაწვით ინფორმაცია, სად შეიძლება იქვე არის ახსურე ახალი თქვათ სასტუმრო, ანუ ჰუალინგის რომელიც არის 500 მეტრში, ის უფრო ეს ხა ძვირადღირებულია ვიდრე ჰოსტელი, მაგრამ ყველას ვისაც ჩამოსვლა უნდა და ჩვენ მაქსიმალური ინფორმაცია ჩვენ ტურიზმის დეპარტამენტთან მიეწერა.
Და ტრანსპორტი ახალგაზრდები კითხულობენ,
აკარგია რომ დღეს ვიცი, ანუ
უკვე ვიცით.
დღეს ვიცი და დღეს დაიდება ეს ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე, გასაგები მიზეების გამო, უბრალოდ მერიამ ჰქონდა ძალიან დიდი პრობლემები გასაგები მიზეების გამო, რაღაც ჩვენ სადღაც ერთი 10 დღით ორი კვირით ასე ვთქვათ დავკარგეთ კონტაქტი ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ეკსტრემალური პირობები იყო ქალაქში, მაგრამ ეხლა შემიძლია ვთქვა რომ ვარკეთილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიიდან ყოველ 10 წუთში გავა ავტობუსი პარასკევს დღის 2 საათიდან ღამის 1 საათამდე და შემდეგ დღეებში საფესტივალო დღეებში 11 საათიდან ღამის 1 საათამდე. აგრეთვე მინდა თქვა ისიც რომ შეშენო პირებისთვის სპეციალური ტრანსპორტი იქნება იგივე ტერიტორიიდან და ანუ იქნება შექმნილის მინიმალური თქვა რაც აუცილებელია მისთვის რომ ყველა შეეძლოს მოსვლა ფესტივალზე და ასე თქვა დაესწროს ფესტივალს.
დასაწყისში კითხე ლიმიტის შესახებ, ბილეთის, ხო? ეხლაც მაინტერესებს, არ მოხდეს ისე რომ ან ძალიან ბევრი ხალხი მივიდეს და უბრალოდ ვერ მოისმინონ მუსიკა, შეიძლება აღირიცხება თუ არა?
რა თქმა უნდა, ეს არის ამ კაცრად აღრიცხვაზე, ან და უსაფრთხოების საკითხებსაც შეეხება, რომ არ იყოს თქვა ძალიან დიდი რაოდენობა, ჩვენ ლიმიტი დავაწესეთ და უთხარით ჩვენს მოხმარებელს, რომ 15000 ადამიანი იქ ეხა 60 დაეტევა, ესე მაგრამ დატევაზე არ არის, ეს ფესტივალია, სადაც უბრალოდ უნდა კონდეს სივრცე სამოძრაო
და იცეკო,
იქ იცეკო და წახვიდე, შეიძლება უბრალოდ საჩი რომელიღაც საჩილობელში წამოწვე და დაიძინო, ან რაღაც გააკეთო სხვა, ანუ ფართობი გჭირდება ამის, ცოტა თავი თავისუფლება დაისვენ. ამიტომ 15000-ზე მეტი ადამიანი უკვე იქ არის რაღაც ლიმიტები, სადაც შეიძლება შეიქმნას პრობლემები. მიუხედავად იმისა, რომ ტერიტორია არის 8 ჰექტარი და ეხა ეს კვადრატულ მეტრებით რომ ავიღოთ და დავსვათ ადამიანები, ასე ვთქვათ, მიტინგის პრინციპით გაცილებით მეტად, ჩვენ მიტინგი არა გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ფესტივალი და შესაბამისად ეს ლიმიტი არსებობს.
ხო, მოდი კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიომსმენელს, რომ 3 ივლისი გზე გიხსნება თქვენი ფესტივალი. რამდენიც მახსოვს ზემფირას და აკვარიუმის კონცეფცია.
იმ დღეს მე ასევე დავამატებდი თქვენს დებარტ ტაიგერ ლილის, რომელიც ერთ-ერთი ფავორიტი არის მსმენელების, ისეთი განსაკუთრებულად. რა თქმა უნდა, ეს არის ბორის გრებენშიკოვი აკვარიუმი და ზემფირა. აგრეთვე იმავე დღეს იქნება ელექტრონული მუსიკის მოყოლებისთვის, ანუ ჰედლაინერი კოლექტივ თუმშთასე. და ბილეთები ახლა შეუძლიათ შეიძინონ პროცესახელთან სალაროებში და ინტერნეტში tbilisiopener.gz.
კი. და 52 რაღაც წავიკითხე ქართველი შემსრულებელი.
ხო, ამაზე.
ესეც არის კორდუა რა.
ამაზე ძალიან
ცუტი დაგჭა და იქნება.
ამაზე ძალიან დიდი სიამოვნებით ერთ წუთში გეტყვით, რომ ჩვენის ასე თქვა ძალიან ვამაყობთ იმით, რომ ჩვენი ნიუკამერები გვაქვს ესეთი პროექტი, სადაც ახალ, ანუ ახალ მუსიკალურ პროექტებს ისმენთ ხოლმე. დღეს ასე თქვა ახურებენ Placebo's და Black Label Society-ს და ისინი არიან production-ში და ჩვენი მიზანიც ეს არის, არა მარტო ფესტივალიც, რომ გახდეს საერთო ასე თქვა ბაზრის წევრი. ბევრი არამედ მუსიკალურათაც ჩვენი მიზანია რომ ჩვენი შემსრულებლები რაც შეიძლება მეტი იყვნენ სცენაზე ამისთვის წელს ნიუკამერებს გავაკეთეთ და სადღაც 70 ბენდი გამოგვეხმაურა ჩავატარეთ და ავირჩიეთ 5 ბენდი რომელიც დადგა წელს და ძველი ნიუკამერები უკვე ჰედლაინერებთან ერთად პლასებმაც კი მოიხსენია თქოს რომ აი ჩვენ ვუკრავთ ხა ლაუდსპიკერთან და ბიერფოქსთან ერთად რაც ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა როგორც ფესტივალი
მე იღამჩება რომ გისურვო წარმატება და გამარჯვება და კიდევ უფრო პოპულარული გახდეს თქვენი ფესტივალი აჩიკო გულედანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი რო დასრულდება ფესტივალი რა ვიცი იქნება რადიო მსმენელის მაყურებლის ახალგაზრდების აზრიც მოვისმინოთ ძალიან მაინტერესებს გააკრიტიკებენ თუ აქებენ ყოველთვის ჯერჯერობით ყველა ელოდება
მარტო ხება არ იქნება კარგი დაგვაკრიტიკონ ეგ ჯობი
დიდი მადლობა ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი მე ვარ გოი გვახარია მიყვარდა ეს გადაცემა კატო ჯინჯიხაძე ხის რეჟისორი გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის კარგი ზანდებოდით